Krásné červnové odpoledne, vážení a milí. Na dvojce Českého rozhlasu právě startují další příběhy z kalendáře. Těmi dnešními vás provedou Jan Kovařík
a Jitka Novotná. Dobrý den. Máme krátce po letním slunovratu a to znamená, že se těšíme z nejdelších dnů v roce a hřejivé přízně slunce.
A některým lidským výtvorům takové sluneční paprsky obzvlášť prospívají. Dodávají jim totiž plného lesku. Mám na mysli třeba architekturu, na kterou dnes upřeme svou pozornost.
Konkrétně na jednoho nevšedního tvůrce. Jeho jméno byste měli uhodnout podle těchto tří nápověd.
Barcelona, město, kde převážně tvořil a kde je nejvíc jeho staveb.
Šmoulí vesnička. Právě tak se někdy přezdívá parku, který tento architekt navrhl.
A do třetice tramvaj. Dopravní prostředek, pod jeho školy předčasně skončil život našeho prozatím neznámého umělce. Jsme si zcela jistí, že stačilo pouhé slovní spojení architekt a Barcelona a mnoho z vás už začalo vykřikovat jméno Antoni Gaudí. Ano, právě o něm budou dnešní příběhy z kalendáře a důvod je na snadě. Narodil se 25. června roku 1852.
Gaudího předkové pocházeli z jižní Francie, koncem 17. století se však přesunuli do Katalánska, které je dnes součástí Španělska.
Antoni měl 4 starší sourozence a vyrůstal tedy jako Benjamínek v rodině kovotepce Francesca Gaudího.
Jako malý býval zakřiknutý. Navštěvoval církevní školu, kde se poprvé projevil jeho umělecký talent. Běžné předměty mu moc nešly. Naproti tomu vynikal v geometrii a mimo to se zajímal o středozemní faunu a flóru.
Spojení těchto dvou zájmů se později dokonale propojilo v jeho díle, ale nepředbíhejme.
Zájem o rostliny a zvířata přivedl Gaudího roku 1869 do Barcelony, hlavního města Katalánska, kde začal studovat přírodní vědy.
Zvolenému oboru se tu pilně věnoval celých 5 let. Po absolutoriu roku 1874 se ovšem nevydal na obvyklou a očekávatelnou dráhu botanika, zoologa nebo středoškolského profesora.
Nýbrž se rozhodl pro studium architektury. V poslední čtvrtině 19. století ovládali tento obor takzvané neostyly. Neogotika, neorenesance, neoklasicismus.
Nastupující generace architektů tak mohla v praxi vidět, jak se dají nadávné styly aplikovat moderní technologické postupy a díky nim je rozvíjet do podoby, která nebyla v dřívějších staletích možná.
Právě tady můžeme hledat kořeny modernismu, který na přelomu 19. a 20. století zcela změnil podobu staveb.
Gaudího bychom pro bohatou zdobnost a volné křivky mohli možná zařadit do secese. Jeho tvorba byla ovšem natolik výjimečná, že pro ní existuje samostatný název, totiž katalánský modernismus.
Gaudí tento styl vtiskl už svým prvním stavbám. Více o nich za chvíli. V příbězích z kalendáře na dvojce jsme se dnes vydali po stopách výjimečného architekta Antoniho Gaudího, který se narodil 25. června 1852.
Už na sklonku studia architektury dostal první drobnou příležitost ukázat, co v něm je. Důkazem je několik kandelábrů, tedy sloupů pouličního osvětlení na Plaza Real v centru Barcelony.
Jejich barevná i tvarová pestrost jasně naznačila, jak Gaudí architekturu a design cítí.
V roce 1878 pak přišla první nabídka na kompletní návrh domu. Pro majitele cihelny Gaudí navrhl stavbu, ve které kombinuje hrubý kámen s cihlami a keramickými dlaždicemi.
Inspiraci čerpal v maurském stylu, který doplnil vlastními ornamenty. Dům nazvaný Casa Vicens, který do ulice září ostrou červenou barvou, můžeme v Barceloně obdivovat dodnes.
Aby nezůstaly plány a nápady architekta jen na papíře, potřebuje zakázky a možná ještě lépe mecenáše. V tomto směru měl Gaudí štěstí. Krátce po škole totiž potkal Eusebia Güella.
Hned si padli do oka a stali se nejbližšími přáteli na mnoho desítek let. Guel přivedl mladého architekta do vyšší společnosti, zprostředkoval mu nejrůznější zakázky a sám mu také dával práci.
V roce 1884 pro něj Gaudí navrhl oplocení a vstupní bránu jeho sídla. O 16 let později se tihle dva pak společně pustili do smělého plánu.
Chtěli vybudovat celé zahradní město. Na svažitém pozemku mezi bujnou vegetací mělo vyrůst postupně 60 vil. Nenašel se ale dostatek zájemců a tak se podařilo realizovat pouze dva domy.
Dodnes jsou dominantou parku Güell, který je velkým turistickým lákadlem. Domečky svým houbovitým tvarem někomu připomínají obydlí skřídků šmoulů.
Bydleli v nich však oba tvůrci parku, Gaudí a Güell. Po jejich smrti park odkoupilo město a otevřelo ho pro veřejnost.
Datum narození Antonio Gaudího, 25. červen roku 1852, udalo téma dnešních příběhů z kalendáře. Při návštěvě Barcelony prostě nemůžete tvorbu tohoto nevšedního architekta přehlédnout.
Asi bychom se tam nejraději rozletěli, ale pojďme si alespoň říct, v čem spočívá výjimečnost těchto staveb.
Ano, pojďme se to pokusit popsat slovy, přičemž platí, že lépe jednou vidět, než stokrát slyšet. Asi nejvýraznějším znakem Gaudího architektury je velká barevnost, organická struktura a tvary staveb. Balkóny často připomínají mořské chaluhy, sloupy zase vypadají jako stromy.
Těchto nezvyklých účinků Gaudí dosahoval díky kombinaci železobetonu a přírodních materiálů, jako je kámen nebo keramika. Své výtvory tak účinně zjemňoval.
Takové nepravidelné proporce se velmi těžko projektují. Dnes to s pomocí 3D vizualizací není v počítači zase tak velký problém, ale před 150 lety si museli architekti vystačit jen s tuškou a papírem.
Gaudí ovšem nepotřeboval ani to. Své návrhy rovnou modeloval. Z keramické hlíny uplácal to, co se mu zrovna zrodilo v hlavě a někdy takový model rovnou vyzdobil.
Fasády jeho staveb často zdobí výrazné reliéfy s přírodními motivy. Nejprve k tomu používal klasické keramické obložení a nejrůznější mozaiky.
Hranaté dlaždičky ale na jeho oblé tvary dobře nepasovaly a tak Gaudí přišel s vlastní inovací. Obkladačky rozmlátil na střepy a teprve z nich vytvořil výslednou mozaiku.
Dlaždičky často pocházely z jiných staveb a říká se, že některé střepy Gaudí sbíral i po nocích v odpadcích.
Pro mozaiku složenou z pestrobarevných střepů se vžilo označení trencadís z katalánského slova trencar, tedy rozbít.
Gaudího umělecký styl se pochopitelně vyvíjel. Zprvu čerpal inspiraci z maurské architektury, které je na území Pyrenejského poloostrova plno.
Později přišlo gotické období, kdy středověké principy obohatil o nové konstrukční možnosti. Vrchol jeho tvorby pak označujeme jako naturalisticko-secesní styl.
Máte-li doma zapáleného přírodovědce, nebuďte si příliš jistí tím, že jednou bude v zapomenutých koutech světa hledat nepojmenované rostliny či živočichy. Třeba bude po vzoru dnešního hrdiny příběhů z kalendáře slavným stavitelem. Ano, Antoni Gaudí vystudoval přírodní vědy, ale pokračoval ve studiu architektury a brzy po něm měl štěstí. Potkal přítele na celý život, který tolik věřil v jeho talent, že jej zároveň podporoval jako mecenáš i investor odvážných projektů. Co na tom, že z jejich ideje zahradního města vznikly jen dvě vily a tak v nich v úvozovkách museli bydlet právě Gaudí a jeho dobrodinec Güell. Důležité je, že svět měl příležitost vidět a později i pochopit zcela originální organické Gaudího pojetí staveb. a světým byl zasažen. A to jsme stále ještě na začátku příběhu.
Já se teď moc těším, Honzo, až si prohlédneme bez přehánění unikátní chrám Gaudího opus magnum. Podíváme se ale také za dveře soukromých příbytků pana architekta a pokusíme se vystihnout Gaudího podivínskou osobnost. Přičemž nemůžeme nezmínit jeho radikální osobní proměnu ani pohnuté okolnosti jeho skonu. Milí přátelé, teď se nalaďte na velkolepost, rozmáchlost, ohromující monumentalitu. Jednoznačně nejznámějším a také největším dílem architekta Antonio Gaudího, který se narodil 25. června 1852, je katedrála Sagrada Familia v Barceloně.
Obecně je považována za jeho celoživotní dílo. Málo se ale ví, že u úplných začátků stavby Gaudí nebyl.
V místech, kde dnes chrám stojí, měl původně vzniknout skromný, prostý farní kostel.
S projektem a stavbou začal počátkem 80. let 19. století jiný architekt, který ovšem ve fázi, kdy se začalo pracovat na kryptě, rezignoval.
Roku 1883 projekt převzal Antoni Gaudí a zcela ho přetvořil k obrazu svému, co by zanícený katolík pojal stavbu jako velkolepou oslavu Ježíše Krista.
Symbolizovat ho má centrální věž s výškou 180 metrů, obklopená třemi skupinami 12 menších 90 metrů vysokých věží. Ty mají představovat apoštoly.
Jejich světlo má dopadat na hlavní věž a učinit z ní světlo světa.
Celá stavba má v základu gotický charakter. Zdivo je ale bohatě zdobené, stěny jsou různě pokroucené a věže se vinou vzhůru jako spirály.
Na fasádě najdeme velkorysou sochařskou výzdobu, která znázorňuje více než 100 druhů různých rostlin a podobný počet zvířecích druhů.
Jeden vchod má symbolizovat narození páně, druhý jeho ukřižování. Náboženské motivy nejsou v případě katedrály Sagrada Familia dodatečnou výzdobou. Architekt je organicky vtělil přímo do stavby, ze které jakoby vystupují.
I proto se jí také přezdívá Bible v kameni.
Kolosální dílo se postupem času stalo skutečným středobodem života Antoniho Gaudího, který od roku 1914 pracoval pouze na něm.
Posledním přáním geniálního tvůrce bylo, aby stavba rostla pouze z darovaných peněz. A to je důvod, proč více než 140 let od zahájení prací stále nebyla dokončena.
Otevření katedrály Sagrada Familia je plánováno na rok 2026. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes věnujeme katalánskému architektovi Antonimu Gaudímu, protože se narodil 25. června roku 1852.
Nejvíc se proslavil budovami, které jakoby nerespektovaly pravidla a zákonitosti geometrie. Málo kde najdeme přímku nebo pravý úhel.
Gaudí je právem označován za vůdčí osobnost katalánského modernismu. A tak jako se vymykala všem konvencím jeho tvorba, vymykal se i on sám svým životním stylem.
Vlastně to byl prazvláštní člověk, podivín. Od mládí velký samotář, žádnou velkou společnost nikdy nevyhledával.
Když však už měl někam jít a reprezentovat, dával si záležet na tom, jak bude vypadat. Měl pečlivě střižené vlasy i upravený plnovous, obleky si nechával šít z kvalitní látky na míru. Ve své době se takovým mužům říkalo dandy.
V přímém kontrastu však byl jeho soukromý život velmi skromný, umírněný, po duchovní stránce však intenzivní. Byl například vegetarián, což ovšem nemělo nic společného s vyjádřením nějakého postoje nebo protestu.
V dětství po prodělané plicní infekci onemocněl revmatismem a bez masa strava mu tlumila zdravotní problémy.
Několikrát v životě dokonce držel tvrdý půst a sáhl si tak až na hranu smrti. Toto rozhodnutí zase pramenilo z jeho hluboké víry v Boha.
Jak šel čas, začal se z Antoniho Gaudího stávat stále větší asketa. Vzdal se ambicí založit rodinu, nikdy se neoženil a veškerou svou energii nasměroval do realizace svého životního díla, tedy katedrály Sagrada Familia.
Už to nebyl dandy v oblecích na míru, ty tam byly pěstěné účesy i vousy. Antoni Gaudí se proměnil v zachmuřeného podivína, který chodil v ošuntělém oblečení.
Údajně měl spodní prádlo vyspravené jen spínacími špendlíky a občas chodil v botách spletených z různých kořínků.
Vzhled nuzáka bohužel přispěl v roce 1926 k omylu, který vedl až ke Gaudího předčasné smrti. Dnešní příběhy z kalendáře jsme odstartovali 25. června 1852, kdy se v Katalánsku narodil Antoni Gaudí, později renomovaný architekt.
Poslední příběh z jeho života je zasazen do roku 1926. Tehdy bylo Gaudímu už 73 let a posledních 12 let se nevěnoval ničemu jinému než výstavbě katedrály Sagrada Familia v Barceloně.
Do tohoto úkolu se natolik ponořil, že skoro přestal vnímat svět kolem sebe. S nikým se nebavil, opustil domek v Guelově parku a žil v prosté boudě přímo na staveništi.
Jediné, čeho se kromě soustředění na stavbu úzkostně držel, byly katolické rituály. Každý den se z dřevěné boudy vydal pěšky do kostela, pomodlil se a zamířil zpátky na stavbu.
Cestou nepřítomně pokynul na několik pozdravů a když se přiblížil k rozestavěnému svatostánku, z různých úhlů si své dílo prohlížel.
Zřejmě právě tento zvyk se stal Antonimu Gaudímu osudným. 7. června roku 1926 se zastavil uprostřed ulice, bohužel však přímo před přijíždějící tramvají číslo 30.
Vůz ho srazil a způsobil mu vážná zranění. V první chvíli se navíc kolem jdoucí zdráhali muži zaklíněnému pod koli tramvaje pomoct. Mysleli si, že jde o žebráka a báli se jeho nemocí.
Mohl za to zanedbaný zevnějšek. Až po delší chvíli zraněného naložili do taxíku a odvezli do nemocnice.
Teprve tam v neznámém muži kaplan z chrámu Sagrada Familia rozpoznal architekta Gaudího.
Jeho zranění však byla natolik závažná, že jim o 3 dny později, 10. června 1926, podlehl.
Jeho pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí, protože Antoni Gaudí byl v Katalánsku nesmírně oblíbený a uznávaný.
Místem jeho posledního odpočinku se naprosto logicky stala krypta katedrály, které zasvětil největší část svého života.
Dokončení by se Sagrada Familia měla dočkat symbolicky přesně 100 let od chvíle, kdy její geniální tvůrce zemřel.
V dnešních příbězích z kalendáře jsme se díky scénáři Jana Hergeta mohli necelou hodinku procházet ulicemi Barcelony a obdivovat nevšední dílo architekta Antoniho Gaudího, muže, který vtiskl katalánské metropoli neopakovatelný ráz.
Svůj osobitý styl výstižně popsal, když jednou prohlásil: přímka patří člověku, křivka Bohu. Snad právě proto všechna jeho díla vypadají jako z jiného světa.
Gaudího největší dílo, katedrála Sagrada Familia, je v pravém slova smyslu svatostánkem.
A katolická církev se svému pokornému služebníkovi důstojně odvděčila. V novém tisíciletí zahájila proces jeho blahoslavení.
Možná se tak na fasádě barcelonské katedrály jednou mezi desítkami soch svatých objeví i sám Antoni Gaudí.
Pravdou je, že se ve své tvorbě jeví nám, jeho obdivovatelům, mimořádně až nadpozemsky, což jsem si ke svému velkému potěšení uvědomila i při procházce Barcelonou se svým teenagerem synem, který také zůstal v němém ohromení. Důkaz, že i další generace vzdávají hold tomuto velkému tvůrci, jemuž patřily naše příběhy z kalendáře.
Budete-li mít tu možnost, vykonejte podobnou procházku, ten němý úžas vážně stojí za to.
Mějte se hezky a u dalších příběhů zase naslyšenou.
Naschledanou.